Tesalonike kaw folo surafla. Aw yero ya don balimo ko anye tali minge aw fei o makefu. Aw ya do ko antorla ka lagosi Filipe nga oko alaye anja gelea ka akakibarduma fo awi. Halika soro mugo tumba fe ka ambali. Filit nte anka wajidu kumala nokaliya ni namara fanat ndala. Nga alaya jati ko abenebe ka kibarduma kalfa ama. Wode kuson ambe kuma. Ante kuma ka anko jia mogo yi fo ala. Wode be antu sukun segezege. Aw ya doko, ama kuma nugule mfotu masi. Wasabali ya dogole tunte anafana. Ala ye osere. Ama bunyali nyini mogo sife. Au fe, wala mogo were ufe. Obenata, amunu ye krista ka chide unye. Antu mbese ka o bunyanyini au fe. Nga, ansabali le tundu au chema. Iku dembatiki be ayere de umara chokobina. Oda mate, Antumbe au kanu kosebe o de koson ala bene tundo ka alaka kibaru duman di auma. Hali anu yere. Katuni, au kujera anye kosebe balimon. Au haklibe anka bara ni ansegen chugula. Ko anye bara ke sufra tleka. Walisa anka nake au sika duni kanto alaka kibaru duman folla auye. Au ni alaye anseru yeko. Anta machuko jele tlene jela kibali tundo. Aw danaba uta fanfe aw ya don fana ko ankara aw be kelingilin fe iko fabe adun fe chukumina anje aw waju ka aw dusu salo anje aw jija ko aw katama chuku benena alanye koro o mimbe aw wele kadu akama sayani akanorola ode ato ambe barkada alaye tuma be ni kuson ko anje alaka kuma fo aw yituma mina aw yalame kamine iko alaka kuma aw ma jete mugo ka kuma yi jela alaka kuma yeredo abe barake aw danaba ukono balimo alaka eglisi minumbe krista yesu la jude jamana la aw kera olula de gbawu katuni yaktu yeyi danaba utoro chugumina aw yere usi aw ye aw toro o chugodela o yahutu ye mati yesu faga ka kera ufaga katugo anfana no fe ka antoro ukomandi alaye uye mogo bejuguye ube ambali ka alaka kisili kuma fo siawerewi ube to ka dofara uka jurumu demaka tuma be nka alaka dimya dafale bina uka balmo anko ni farala awla wati doni nyedala nka ama fara awla dusukuna aw yeli nige tumbe ana fo anye anseko beke ko ameta awyoro antuma fe ka kosige aw feyi Nepoli yere ye alaje sinye kili damate nga setani ye ambali ola. Joni ye anjigi ni andisoja sababu ani anga kuna jalai. Ote au ye amatiki yesu nyekoro anatumala wa. Owo, au de ye anga kuna jala ni andisoja sababu ye.